Ambalma Anula, Mohamed Toureka, Bo, Washington DC, Viewer Soba, Kono, No, Studio CC. Alors, Nirene, Tani Saba, Obeano, Washington DC, America Bakora, Angabi, Kunafuni, Kuma Bob Natalike, Mundeka. Farnia Kera, Iwa Donzo, Oni Dantemale, Waro, Jaweli, No, Gundaga, Kafue, Mani Jamana Chamantia, Fana. Burkina Faso, Ajrala Kafoko, Frontier Fanya Mo. Lieutenant Colonel Paul Henri Damiba aye akalakana ministre so nyamro oka aywa barakoni ayoba ayre blala anola halisa o haklina kelena Burkina Faso den uluk feko oye mune dume jamana tikika kewalena Mali oni Senegal dancella boliban fin bao bolibrao oka wasabalia nyafo polisuka aywa torolikola Kafara Senekela uka Noroko ogeleali Malila Kenya jamana tiki kura sugandile no William Ruto aleka kaligashien kera bisomadana Nairobi Kenya jamanana aywa bololo fana nabe foko interneti otigera yuwaru marabolo kono adigo ejume sigida mauka ani fana Malila ko yarama horana don o nyebla bara ubesena Kafara angabi farikolo nyanje kunafuni na kabob mako shaka traore bolo nunde binake angabi kunafuni kumabawe kalase auma. Aywa kunafuni ba iraka foko donzo oni aywa jatige wale bagaw uluko ni karla nyongona farinya kelaula jaweli. Odugula gundaga kafola mali chamanche anfana okama via bambara la sigiden ka bokoro tiyani wedrago aleba kunafoni la kala angala me
Yo, you will be September Kalut, Leta, and if La Sampa, Flan, Mugan Flat, Dangarwale, Konekera, Kanyesin, Kukurai, Dugum number will put down with no signal be Gundaga Marakonana. Dugumu ka sirila dangarawale tigilamaw kone kembe ka tlan kulu flaye surafana to dunen kofe unana dangareke ka nyeshi nin duguima. U dunzo kone karla nyugona fa dugusaje. Lamini dunzo fane kele nka kuna foni sura unana deme dun ka nyeshi janwele dunzo ma. Ina fo anga sire dugulen doba a nyefanyi tugumina.
Sura zuro er. Zuru eru wati nuna kana piri duguna ulukumba faka dugu bagan beje kata dugu fana jeni yere dugu yelamini doso soralayo unu ukarla nyongona kumugu chikango nushirala suro arime velila kote ubela teme kon masoro me anye anyere demu
chenu nasirala doso flako ni banana anyerala fana kafoku dangarwale tigilama ukumkembe ka bagan bela jene fara nyongonka unu doso karli nyongona umase katani bagan nunye Halisa lakana badia kuna foni una bankasi marabolo kona na basiki badia koni nyonye nendo ambidomina inafasisa. Kerenkeren nyala baiko mina omunye dangarwale tigilamau dagayora ye kabini watija. Toko kuntemene na dangarwale tigilamau kembeka kuna foni unyeshi baiko minu dugu bela jenema kairu la kafo ko wajibia lendo ka jaka bono e bakan jaka ye kadi uluma. Koni dugu mbana ka jaka imbo dangarinake ka nyeshi uduguma. Tijani Wedrago viwa bambara tola kabokuru.
Burkina Faso ayirala ka fo aywa frontier fanga nyamro no lieutenant colonel Paul Henri Damiba aye akafanga lakana ministry nyamro awo genga bo barala aywa ayirala ka ke anona blaye o ministry so nyamro yala viwa bambara la sigiden ka bo gadugu no kader traore aleba kuna foni wala wala angala
Gouvernement Mimblano Burkina Faso kaluna teme fanga kuna yelemani fitne dona uluka minisura sabula fanga nyema lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ale dankari aka ministre mintu bilankana ko kuna kunu la sel dokono min kalana jabrani sobara ayira ko lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ale ibn ke Burkina Faso ka ministre mimblankana ko kuna okora iko dankari kera ministre mintu bilankana ko kuna na le tuer general Aimé Barthélemy Simporeye ni ma ko felen tube ministre so mimblankana kokuna kabi rockma christian kabori to be fangaka fanga dafrini ko janvier kalo klemuga nani samba fla anin kwan fla temeni Barthélemy Aimé Simporeye tukura luna teme fanga mauko kakila kasi kadon gouvernement kura mesikira senka Majama kamiri ya rafaso kono atubi kome nintu ye janfa walele kabo ni surudasi nyema nife. Anu yanga kuma barani tenku diru ni wedrogo fe. Nale sikesikelike bagaye kata Burkina Faso ka politiki kouka.
Se patre surprenant parce que di
sato. Ni ministri yele manti bali na kwe sabula ngunungunu kuma utuba fora kula na yati Paul Henri Sandaogo Damiba che anaka ministri mimilanka na kukuna General Aimé Barthélemy Sempore. Ote baniko sikesikelu ya yara nafana kofiniti kutik mkorota sorora keneke keleka. Kren yala Solenzo Marara yoro minyuna jari walike lao siraka uka daga sigi Solenzo yore duku bakono. Ni esan soro bali ale kama soro abifora kofinitiko be yelani fangaye.
Pour moi, rien d'étonnant.
Ni kwa nife, ni te bali nankoye. Ni jamana kuntiki yara ye ministeri mimi lanka nako kuna yata. Ale binaseka bara nyana manke kateme ministeri mintu be ale nona wa. Ni mwoye amino bara chamanke kakakono.
On doit beaucoup bosser.
Nini ministri yelemane niye kaseka kojabi nyana mandi lanka na bali ya keleka fasodo mbebi ole makonona sabula ami wati mina inafo sisa jatiki wale kukera inafo ama sidon nintu yeka daetra ule kumakanye kabo wakadugu Burkina Faso.
Aywa halsa ameto Burkina Faso jamana la ni faso deon uluka feko ye jume ka nyeshi jamana timika wale kan na ka ministri falen fangana okama viwa bamara la sigiden ka bobo gojula so no alidu wedrago aliaka kuma barani tengu aywa sigida deun na ku hakili na soro anga jekulame
comme d'habitude président Beno Ndou na lulu bi au poste ni occupé peut-être ni aye ka foko ati mimbla c'était pas la bonne solution wala era ka femene mawe reti kun 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 era jamana bisika na sma chuko na mbulu fedron déplacer au kasigo garo dunga faka soro jamana ga lafia
anga glina ta alenya na kosobe
memlo anye
parce que atume rock fe ne tume rock fe ne masekanya ana na bemba mbenge ka rock nyote ka boye isha kuraka na dara jamfale au tani
ayele ni ama do fara dokan
ama fui fara ka
donc aboni yana
ta boni yana kosobe amena yoro na yerele amena yerele
depinde ko le ngu ha yanwa da na tuni sino depi rocka wa atira ale fana tora ka kita atoka ministro shay shay abada yara ma katoka morema kaderma katagadi morema ina fo ministri lukan abaran beke ali fanana na ulodam na tuni
anya bara Burkina Faso oyi ministre la defense boy akli na tay jumaye akura
ba angon me yoram na ambe pele akanye dro solution me bisira soro pour que akanya ane prega ye ko Barthélemy Ntanya ko ale ere le bisira lo akonya c'est bien et puis que ça soit du direct. Il est le ministre de la Défense. Là, Kapoko Karsaye, Jafa Karsaye, Jafa Otara. Na min tiena, ça veut dire qu'il est le mabara kanya. Parce que il y a la sécurité, le kama bigota, tu kan gaka ministre de la Défense, il est le.
Anga tien, il est le foyon. Ministre de la Défense, côté où, hein, ou l'ouka politique d'Ablao, ka guerre ke. Terrorisme, allez dans le cabin, allez dans le banc.
Dans le ministre de côté.
Ministre de côté. Allez, il est chef de guerre. Le président est le chef de guerre. Il est en guerre, il est terroriste.
Aywa sisa amenata Senegal fanfela la ni Mali ni Senegal jamana danchela. Kutama denu ye uka dusuma kashi jira pulusu uka kurutu kurutu. Mimu uka mgo chamambe warasara wala sa uka se kateme. Ukama viwa bamra la sigide mbe Dakar noe nama jara ale alahalala unyefo awyena. Nyine yalufe ni mgo munu ntorola akula. Angalame.
Maria Munkebe ye Senegali jamana denye amankene ako obenata uyala jiki kawari mine ala
depi Dakar neni mpanano kungono dimi ne kasira depi Dakar foya force ibe jiki ibe wa kwari sarai meni moka mangene ha? Iba bula isi ayala PS dina be wari sara ayasara abe Senegal abe ya nebe ibelewa nye ebe pare hani nko mangene iba foya jiki hani ibe sa ibe jiki
Zubana nyakate ye wakelen sara kidira polisi sola nga oya toro bari akasebe undafalendo wala ayanyini mali marabaka ufe ukadabla kadaka mali polisi ude ni wari mine ndamine danjela
Franchement, sira nga woni wolofo wan sanga mena kidira be wa kelen kelen sara ne bolo ni ga karlante di ko bane me be karlante di aw do be datu ko dala aw wa kelen sara wolofo be na ulu be tem ulu te foi sara ko male on de adamne ka ko ko male on de adamne chana woni amemu fa fa mo ye ni te fany mai ni ko nga dabla ska anya na ko la re di
ninche nye mobilitigi nga amaso nga tofu afana ya dusuma kasijira polisu kawari minei na Senegal ni mali danchela tamadeuna
malenga warsara 40 malemba malenba bulu adem flaba bulu ga wolo sebe mba bulu me den kelengele vekla kata warsara ola abise ga r7 r9 r duru ke post control kelena diboli na borat diboli tuni kai posu fana wa fie ko wakile Senegal ta posu kelendroni meni sera diboli ibe wakile wa flasara imana bo diboli nina na sekai kai fana wa fokono kute kama woro kama nani mine fofo wa kelen tuni les passagers souffrent franchement dire la o gela re de be mo kan ko sebe
nga bajalo koni ngo police u be sekeseke li minke o kafsa ta madeuma
controler na la ndabura nyere de la kana ni kama donc ni ka papier au bla jour la madala ni be sengen chama sorala ne re voyager li kelaye bon papier ou kumbene bolo donc nema sengen fo yala ñu présenté wenga papier ou segi ma chogo ya kelena donc nema problème sorala mali 40 c'est bene bolo donc ne furule mbé Sénégal donc ñe nécessaire que kase ka papier sur mi seka teme chogo mina fan ou tembere ma war sara
namajara kidira viwa bambara
kunafoni b'a jira k'a fɔ ko nɔgɔ dɛsɛ ani a gɛlɛya kɛra degunba ye ayiwa mali jamana cikɛlaw ma vowa banbara lasigiden ka bɔ kati lamisa sangɛrɛ ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn
nɔgɔko gɛlɛya bɛ fɔla da bɛɛ la bi mali kɔnɔ faliri boli ye malo sɛnɛ bolofaratɔn mɔgɔ ye
ne yɛrɛ wulila n ko n bi taa angrɛ san bamako yan u y' angrɛ finman feere ma 100,000 a bɔrɛ kelen n ma se ka foyi san bɔrɛ fila kɔ
an y'anw sen fa ka se bagari tungaraka foro la ale ka kaba ma k'a sago ye ɲina nɔgɔntanya fɛ a be nakɔ kɔnɔfɛnw fana sɛnɛ olu b'o cogo kelen na
san dɔw la nɔgɔ min bɛ don o bɔrɔ tɛ tɛmɛ 3,500 mɛ ɲina a be fo 8,000 na n'an tɛ nɔgɔ sɔrɔ a tuma la k'a dun sɔgɔ la sin'a fɔ san dɔw nɔgɔ da ka nɔgɔ
mun dun ye nɔgɔko gwɛlɛya tan karatatatata mali la ɲina cɛsolo jara bɛnna ale ye nɔgɔ feerela ye
irisini girenni ka manga o y'angɛrɛko gwɛlɛya ɲɛmɔgɔ y'o de fɔ an be se ka fɔ awɔ ma gwɛlɛya bawala an yɛrɛ fɛnɛ parseke an ye mɔgɔ t'an yɛrɛ kunna kuwa depuis a kɛra mɔgɔ minnu jɔ b'a d'olu ma angɛrɛko kɔni gwɛlɛya dɔ farala kan bɔ sansa dɔ bɛ fara ka sɔnɔ fɛn tɛ bɔ la
faliri boli ale ye jiginna bi marabagaw kan
ni kelen ku i b'a bɛɛ kɛ i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ olu bena k'a fɔ nin de y'an ka gwɛlɛya ye nin de y'a fura ye minnw bɛ angɛrɛko kuma fɔ u tɛ angɛrɛ k'u ka foro la foro t'u bolo ne de ta ɲi ka fɛ ye aw de be commerçant jate a ka kan ka di commerçant jumɛn ma a ka kan ka di jumɛn ma
nɔgɔko gwɛlɛya kun dɔ fana ye juruko ye faliri boli ka fɔ la
commerçanw ka juru bɛ guvɛrɛnɛman na regime min tɛmɛna min kɛra a ko cɛjuguyara koyi anw ka zonu na u bi kosiyɔn de minɛ i be taa angɛrɛ bɔ commerçant be angɛrɛ di ma wari be di commerçant ma a nana retar la waati dɔ la mɔgɔw ka kosiyɔn b'u bolo o y'a sɔrɔ u ye angɛrɛ k'u ka foro la ko na sanu y'a don kuma tɛmɛ sira ka suwa n'a ye
faliri bɛ kila ka nɔgɔko yuruguyurugu cogoya walankata
u b'a sa mɔgɔw bolo da nɔgɔn na a commerçanw dɔnnen don u be ta trésor la u b'a fɔ bɔn ne ka bɔn filɛ nin ye wari sara n ye ne bɛ 100,000 di ma wali ne bɛ miliyard kelen di ma o trésor mɔgɔ minw fana be u be sin ka wari ta ka di u ma mais commerçant min taara juru ta banki la ka angɛrɛ dilan wali ka juru ta banki la ka angɛrɛ donni ka se cikɛlaw ma komi o tɛ se ka nin ta ɲɔgɔn di u b'a fɔ a ye ko wari tɛ yen o juru kɛra guvɛrɛnɛman ka na ka san kelen kɛ ka san fila kɛ ka san saba kɛ commerçant dɔw ko o la olu tɛ kosiyɔn yɛrɛ minɛ tuguni u b'u ka fɛn feere sugu da la na min b'a san ye k'a san o de kama n ko guvɛrɛnɛman ye nana coro fɛn kɔnɔ gwɛlɛya min tun be ye ka kɔrɔ mɛn san o san dɔ de b' fara a kan
ale bolo tɔnkulu mana fara ɲɔgɔn ka nɔgɔko ɲɛnabɔli ka t'u bolo a ko kana to faso baarakɛla damadɔ dɔrɔn bolo olu ka jama ka hakɛ dun izininba minw be mali yɛrɛ kɔnɔ nɔgɔ dilan kama ko koow mana nɔgɔya olu bolo ka sɛgɛsɛgɛliw k'a ɲɛ kan ko hali ni nɔgɔ gwɛlɛyara yɔrɔ wɛrɛ mali be se k'a ta ɲɛnabɔ nɔ tɛ ko kɔkan nɔgɔsi dɔw be hali bana bila forokɔnɔfɛnw na ladilikan laban na faliri ko malo ni kabaw bakurubala fɛnw olu kana senbɔ nɔgɔ tɔnɔmada baara la wa ko sɛnɛkɛlaw ka tubabu nɔgɔ ni jiw donli nɔgɔya a ye bɛnɛkaw ta misali ɲuman dɔ di k'olu be malijirinin de tulu bɔ k'o kɛ bagaji ye ko kɔlɔlɔ jugu t'o la wa ko nagakɔrɔ fɛɛrɛ dɔ be mali yɛrɛ la bokasi o ye ka nɔgɔ toli tile wolonfila ko ni jamana y'u dɛmɛ o ko la ko mali n'a yɛrɛ ta nɔgɔ ko la wa sɛnɛkɛ dugukolow be kisi lamisa sangare kati voa banbara
halisa an bɛ malikura kunnafoni wɛrɛw kan ka bɔ farafina gunna kan ani duniɲa fan wɛrɛw la an bɛ taa mali la fɔlɔ mustapha ben barka o minana jumadon faransi ka sɔrɔ ka bila ayiwa taratadon na mse ben barka n'o ye afrike n'o ye farafina gun tile biyanfan yiriwali warimaraba dɔ ye bord o kan o ɲɛmɔgɔ dangan do n'a sigiyɔrɔ bɛ togo ani mali jamana kuntigi kɔrɔ ibrahim wakar keita ka kamafɔrɔ fanga kɔrɔ maabaw do sɔrasiw ka fanga la san min binna sɔrasiw ka fanga fɛ san b'a fila o ni mugani fila la mugana o be k'a laɲini ni diɲɛ jamanaw minɛniw yamaruya ye min bɔra mali famaw fɛ kunnafoni min sɔrɔlɔ la a minana jumadon paris charles de gaulle pankuru jigiyɔrɔ la ka bila kiritigɛso la ka fara polisiw ka kaso la baw a ma siga kojugu dɔ la min kɛra la faransi jamana la a bilala taratadon sɔgɔma fɛ faransi kiritigɛlaw ka cikan dɔ fɛ kunnafoni sɛbɛn kelen n'o farala k'u masɔrɔ ka kuma min di n'a yira ka hɔrɔnya sɔrɔ kokura ben barka ye ayiwa jamana fanga jɔyɔrɔba dɔ ta mali kɔnɔ kabini san b'a fila o ni tani saba la fo san b'a fila o ni mugan na a kɛra minisiri ye o kɔfɛ jamana kuntigi kɔrɔ olu ka kankɔrɔsigi do ayiwa fanga bɔnda la jɔrɔ min na a bilala o la san b'a fila o ni tani wolonwula ale ye mɔgɔ caman dɔ ye minnu ye baara kɛ jamana kuntigi kɔrɔ ka fanga kɔrɔ la wa mali fama b'a fɛ ka minnu laminɛ ko a fɔra ko nafolo tiɲɛni kɛra sɔrasiw minɛni sen fɛ ani jamanatigi kunde ka pankuru sɔrɔli san fɛ halisa amerika jamana la n'o ye amerika jamana fanga o kɔ kan minisiri antoni blinken ye wele bila taratadon azerbaijan ni armeni jamana ɲɛmaw ma ko u bila ka bɛnkan sɔrɔ hɛrɛla kɛlɛ juguba min kɛra u sigiɲɔgɔn jamana fila ni ɲɔgɔn cɛla kabini san b'a fila o ni mugan na kɛlɛ a taara bɔ indiana jamana na amerika woroduguyan fan fɛ mse blinken y'a fɔ jamana fila ɲɛmɔgɔ ye ko amerika bɛna kɛlɛ dabila teliyala ani ka hɛrɛ bɛnkan dɔ sigi armeni ni azerbaijan cɛ jamanakuntigi ka kumalasela ned prase y'o fɔ kunnafoniraw ye ayiwa sisan an bena ka lajɛ afganistan talibanw ye taratadon na ko ban duniɲa kelenyatɔn ka jalakiw la ko musow ka jɔsɔriya afganistan ka kɔsegin kabini u segina fanga la ani ka hakili sigi ko afganistan muso ba caaman be baara kɛ foroba baarakɛyɔrɔw la dɔw silamɛya jɔnjɔnya ɲɛfɔ ko minisiri so o ni foroba tiɲɛ caaman ka baarakɛlaw musomanw kan u ta u ka birow la walasa k'u kana talibanw ka silamɛya sariyaw faamuyaliw tiɲɛ cɛ ni muso danfaraw kan nga u tɔra o ko sira la sɔrɔla k'a fɔ kɔnɔ tunisi jamana la ma ba tan ni saba ni kɔ sera itali kɔgɔjida la sariyatigɛ la kabini san b'a fila o ni fila mugan ni fila daminɛ na forum for economic and social right ka ɲɛfɔ la tarata don
vowa afriki ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la
malikura o be senna halisa an be sɔrɔ fiɲɛ turukala kɛmɛ ni fila sanfɛ bamako an'a labini na bugunikaw an be sɔrɔ fiɲɛ turukala bi kɔnɔntɔn ni fila kan mɔptikaw an be sɔrɔ radio orona la fiɲɛ turukala bi kɔnɔntɔn ni saba ani tomi fila kan tumutukaw an be sɔrɔ bi kɔnɔntɔn o ni tomi saba kan gawoka an be sɔrɔ kɛmɛ ni wɔrɔ ani tomi kelen an be sɔrɔ fana bɔlɔlɔsira fɛ n'o www.voabambara.com walama an ka fiɲɛ sira fɛ facebook voa banbara page la sisan an be sigi voa soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye A jirala k'a fɔ ko bi sɔgɔmada na Kenya jamanatigi kura suganilen n'o William Ruto ale ye kalikasiyɛn kɛ Nairobi senatulontanba yɔrɔ la Kenya jamana ayiwa peresidan duruna ye. Vya banbara kunnafonidila Kayatu Traore ale b'a kunnafoni walawalaya an ka lamɛn.
Jamana faba farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kɔnɔna na ne a be wele ko kasarani ne mɔgɔ ba bi wɔrɔ ɲɔgɔnna ye jamana kuntigi mugan be minnu jatew cɛla ka seeriyaw kɔnɔna na jamana kuntigi kura ni ne a si be san 55 la ye a ka kalikasiɲɛ kɛ k'a bolo kelen dalen to jamana sariya sunba gafe kan ani ka tɔkolen dɔ bilalen to bibulu kan.
Samuel Ruto, special recognition goes to my worthy competitor and friend, the Honorable Raila Amolo Odinga.
Bena barake ne jamana din bela jeleni hali munu makalata ni akafola aka jamana tiki kunti ya sarangani kolo ni sinfe anga ni tabulu ni sinfe anyagira nye mola kafoku anga jamana beje fanga mafara kanye sramu ntike kakokoro madu aywa ulu giniera anyagira fene kafo anga sharia suba munu ne anga beje fanga blalimbe munu sanfe fanga be ula kafara ubela jelenka anga jamana din fene kafami ya linyuma kakenye ni beje fanga ni bena jirala William Ruto kafola aka kumaka nunu kumbera ne nisonja bilibili baye uka politiki kulu tonde masirle ne uka politiki masiri mafion tamasiru yi afinu ana banflo ne kulere nerema ne de unife aya ira ka foko kalatani ganye baka bilibili baye kenya jamana di undi aya nga jamana baya ira kalatani sinfe aka fola jamana ka sharia kiri suba kursi fram tuye jamana kuntri danga ka ganye afadenke Raila Undibaka danatige septembre kalot le durula kalo kele nyona utukalo tle konton kalataw kɔfɛ ne kan b'a kɛmɛ fila ani bisaba ni saba ɲɔgɔnna ye mɔgɔ miliyɔn 14 ka kala talen kan fadenkɛ ye a waati la tun ye wulikajɔw kɛ k'a yira k'a fɔ ko namara be a koɲa kan a ka saranganin nu sen fɛ a seginna ka kuma jamana sɔrɔbolow ɲɛtaw taabolow kan ne ye misali dili ye nafolo kunba min bilala sen kan ka bolomadɛmɛ kɛ jamanadenw ma ne u be a wele nazarakan na ko fond debruya ne a bena na kɛ sababu ye ka dɛmɛba lase mɔgɔw ma sɔrɔ ɲɛta baaraw siraw kan.
A village boy has become the president of Kenya.
Au de kunafoni molen senzelendi amma bamanankana biwa afriki fleni kemeni fla fien siraka bamako malila.
Ayiwa an bɛ taa mali jamana camancɛ yan fan la n'a yirala k'a fɔ ko iwaru marabolo kɔnɔ kabini utukalo la san 2021 na ayiwa bɔlɔlɔ kɔni o tigɛlen bɛ n'an b'a wele nansarakaw la ko ɛntɛrinɛti ayiwa i n'a fɔ a fɔra ko fɛn min tɛ fɛn ɲɛnama tɛngunen nka baarakɛminɛn don sigida mɔgɔw ka fɔ la o kama VOA banbara lasigiden ka bɔ iwaru guru dɔ bo kun ale b'a kuma ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn.
A san kelen bɔɲɔgɔnko de filɛ nin ye bɔlɔlɔsira nasira bɛɛ lajɛlen daratilen filɛ nin ye ka bɔ yuwaru fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o min kɛra sababu ye wa kama caman de fana bolo daraki ka b'u ka baaraw la ka da i ka dɔ bɔlɔlɔsira n darakili kan. Bɔkari Musa Tarawere ale ye kunnafoni diba ye a sɔrɔ n bɛ o gɛlɛya dɔw kɔnɔ bi.
Marketeur, communicateur, a bɛ baara kɛ ni connection ye. Donc c'est connection taara, appel kun taara. Donc quelque chose qui nous a impacté négativement.
Hali min ye jagokɛlaw ye olu fana y'u ta sɔrɔ nin ko in na sidiya y'a jɛ tugun.
Connexion in vraiment a ye degun caman de s'an ma. Connexion baliya in filɛ an ka donnen bolo an ye commerçant de ye an ye agent de ONG fana ye commande sɛbɛn dɔrɔn k'a foto ta k'a ci connexion fɛ mais bi bi in na f'an ka taa Mopti.
Hali maa minnu b'u dayirimɛ ɲini kredi feere la olu fana bɛ degun in na baro yalita.
O fɔlɔ la tile kɔnɔ an bɛ se ka fɛn wasegin kredi feere. Bon sisan ala ti tɛmɛ 1400 kan o ye kɛlɛba ye an kan.
Abdraman Globali Yuwaru préfet tɔgɔ la ale ta kɛra weleweledakan de ye ka ɲɛsin orange maw ma.
Anw bɛ ka fonctionner ni DG de donc gɛlɛya belebele don ka se yuwaru cercle ma donc ka se ka an bɔ o gɛlɛya in kɔnɔ sisan donc vraiment an bɛ weleweleda kɛ orange mɔgɔw ye u ka lɛ u seko ni u damayira bɛɛ la. An bɛ se ka troisième sɔrɔ cogo min na an n'an ma quatrième sɔrɔ.
U ka lasigiden ma sɔn ka dalakan di an ma nin ko in kan. Guru dɔ bo kun bi wa banbara tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru.
Halisa Mali la n'a yirala k'a fɔ ko jamana yɛrɛmahɔrɔnya don seli o ɲɛbila baaraw o bɛ sen kan. aiwa okama viwa bamara la sigiden ka bobo mako Mohamed Danyongo ale aiwa la kalta nyini tengune ke akula ame
walasa kamalika yere mahornya o nyanamaya ikadon kulu do farla nyonka ka fendo sigisenka nuko ale mako challenge citoyen 22 septembre o tedoreye o deye maliden beka jeka ke klinye kanindu nyanamaya inafo folla atmike chugumna janda ko ale ko ni abada dola ko nyefo anyi
projet mi namak manano e challenge citoyen 22 septembre anye ala nyinke ka ni wale anunu sigi 5 ans sabla ya ka fo mali ve 22 fete chugumina 600 ani folo la kelunte folo la an akli bala ni 22 tumeke ap me sega doko kun kelinke amba anyana je sigi dugu kono wa anyana je sigi dugu kono donc yiru tumbe pentri e bozo bozo ku me nyana je ke 100 fe so kursu tumbe ke fenchama tumeke al foko a karsaga faso de nyima de abora kulenga la sisani
langini were mumbe ni shifina kanna ni bololo sanfe ambaye ka fo ukoni machama koni kendo ku kanni wali yi ka alifu odeyi halisa malidon ku tigeli nyoma beka do dakile fe ka bo dakile fe jandaku
bela jelenki ka dukona nettoyer aniki ka dukona na ko dalala ko fanafura kurole okumbeke bama ko fambe katse do ba ke albi
bichama sebe mali jamana kunti ki foloka bololo sira usan fe amba ka fo alere kon beka mali dum wuli ukani wale en koni uka adubala dauda tikiti
amba nyi mali dum befe usiro mana ben yoro yoro ma jamana kono ani jamana koka 22 septembre dum beka ika fasu di nyuma ya yira ka drapo do bla ika so dala nimba yira ka fo ye mali dende yi ya hakili bi mali la ya hakili bi mali deuna wasa peka don ka fo mali jamana minye gambe jamana don horan jamana ni
dona na taula ni shifina kanu wina kuna fundila wole kata lise technique la ika don ka fo somira kuna malika yera mahoranya udira alma kata kuna fundike ukani walia inga Muhammad Danyoko vewa tola kabubu mwako
aywa sisa anga senantolanta farafina buna gunka shaka traorebulo kabubu mwako
Sirantolanta buna gunka ame gawo kaufe chendo gawo sirantolanta roba no estade kaseketaye gazon synthétique bala abe sandema dobo sisan nka gelea ube ane docteur Salia Maiga gawo sirantolanta liki nyema danga folo masalala akuka
fin 2016 ha gazon soro antuma deli koso depuis indépendance ama gazon soro grâce à la FIFA et grâce à l'ancien président de la Fédération générale Bouakhad Baba Diara la khina la odia djija pour kan ka gazon so
amou gazon kanta
ambe gazon kanta ay gazon so gazon synthétique FIFA yo blanc à coût de plus de 300 millions depuis au kera demsenou balontan de kadoué hal midi fe ni nana ibe demsenou so gazon kan soufé fana yelen bien sun kalola ni nana ibe so bébé entraînement que soufé la de la gazon nali aya mortama gere kana balontan sena balontan fe na compétition qu'on est sûr en information amaka balontan bitanye fe on est sûr de ça
geleaudou
la ko ni banka nyande ballon c'est katanye ni warte bo chamanti ambe region na mali region na membe wardo balontana club chamana mo klen de club ta en charge
Moussa Rabo,
c'est difficile. Mais exemple de Dima Nina, parce qu'il y a une fois qu'il y a vice-président de la Ligue là, il y a Sony présent, il y a un championnat deuxième phase là, il y a 1 million de flats dedans, en cas prime de joueurs là. Ama de l'Ukoko, 1 million de championnat dernière phase dedans, il y a 1 million de flats de prime de joueurs.
Oui,
Championnat régional, championnat il est à peu près pour le mintanaga ou un championnat régional à tara million euros là halisa on va se faire du roubaix sera capable valentin est worried mais quand dit halisa fédération comme mindi liguma ou cadeau faracan sinon valentin c'est quand d'année c'est vrai que écoute association de
privé de l'eau
privé de
kenyereo
kenyereo de fédération c'est qu'à bêta mais il est en bas quand débrouillé mais son est bandeau il est sur le terrain au conditionné
gao kataba bako sera quoi barré
au delà on va se faire monter sur l'union sinon fédération réunion que monter tundirama ala beni tundirama mais sira kola wa bombolo kata irowere alors qu'on est sûr que natun keran en gajeru be bise kasoro parce que en gajeru do be we bara minuna utse ka jouer ni monter kere irowere jour duru bombolo titulaire mu ma se kata monter la o de en balika monter ni la
o benata gaulik nyama ya so far fakalente avec ils sont veo wa bamara togola sia ka traure kala selido
Aywa mbalma oni mina dansi yanga bi jamukana jamukana labena au mbalma ke shakchuro ani senu muketa fe na ekere fe juru tunbe John Walker bulu ni jamukana la sarama nere momentu de fe aniche au katlu majola akambe dorela.